Igor Dodon a avut o nouă întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și a anunțat că săptămâna viitoare la Chișinău este așteptat în vizită vicepremierul rus Dmitri Kozak, care este reprezentantul președintelui rus pentru relațiile comerciale și economice cu Republica Moldova. În ce scop ar putea să vină domnul Kozak la Chișinău?
Mai multe luni în urmă am discutat la subiectul respectiv. M-ați întrebat când vine Kozak și v-am spus. Kozak o să vină atunci când la Chișinău o să fie o putere evident prorusă, care nu o să-i trezească niciun fel de suspiciuni și nu o să-i facă niciun fel de surprize. Adică el o să vină aici ca acasă la el.
Stați că guvernarea nu s-a ales, nu se știe cine va forma majoritatea, cine va fi în fruntea executivului.
Chiar sunteți atât de naivă? Odată ce Kozak este invitat aici, înseamnă că totul de acum este pus pe șinele, palmele toate sunt bătute. Și
cine cu cine ar fi bătut palma?
Evident că a bătut palma aici, Dodon, cu domnul Plohatniuc. Asta a fost informația dusă în cadrul întâlnirii cu domnul Putin. Mai mult ca atât, el a primit probabil careva garanții că o să fie așa cum spune el și nu o să fie altfel.
Adică?
Eu nu știu ce anume ar fi în cazul dat în calitate de garanții. Însă, probabil că nu numai cuvântul lui, probabil că ceva mai mult.
Mai mult ce ar putea fi?
Eu gândesc că mai mult poate fi și un gest din partea lui Plohatniuc, prin care el a dat de înțeles Moscovei că el foarte bine a înțeles situația cu acele două dosare penale. El le-a înțeles, el le-a acceptat, le-a aprobat și el garantează că o să comporte anume așa cum spune domnul Dodon. Putin nu spune nimic, el ascultă. Cum îi spune, cum îi raportează domnul Dodon lui Putin. El le-a raportat. Domnul Putin, noi cu Plohatniuc am bătut palma. Noi suntem gata să facem coaliție în Parlament, să facem un guvern, să promovăm interesele Federației Ruse în ceea ce ține politica internă și externă. Ordonați.
Prin aceasta s-ar explica și tăcerea PD-ului, inclusiv a domnului Plahotniuc, că nu mai iese în fața opiniei publice să spună care le sunt intențiile pentru a debloca această incertitudine politică instaurată după 24 februarie?
Știți, tăcerea este mai puternică decât cuvântul. Tăcerea pediștilor practic, la alegeri. Ea demonstrează un singur lucru, că ei știu ce vor, știu că obțină aceste speranțe. Și că, practic, faptul că vine Dmitru Kozak, asta demonstrează că s-a atins aceia despre ce ei au vorbit.
Și atunci domnul Kozak ar putea să aibă întrevederi la nivel de executiv, mă refer la guvernul în exercițiu, sau ar putea să se întâlnească chiar și cu domnul Plahotniuc?
Eu gândesc oficial să se întâlnească numai cu Dodon, oficial. Plahotniuc încă nu este nimeni, el numai liderul unui partid parlamentar, însă totuși nu are funcție în executiv. Cu toate că eu nu exclud că ar putea să aibă o întâlnire neafișată, fără presă.
Dmitri Kozak știe foarte bine că nu este agreat la Chișinău încă din momentul când a venit cu planul care prevedea federalizarea Republicii Moldova. Aici are foarte mulți oponenți care îl critică. Credeți că ar putea să vină și cu ceva nou pentru reglementarea transnistreană?
Tabăra de oponenți nu este atât de mare încât am fi vrut noi. Poate cu excepția grupului de deputați PAS și DA și câțiva adepți ai lor, nu o să iasă nimeni. Clozince, Kozak, go home.
Kozak pleacă acasă.
Da, asta e una. A doua, odată și el vine, înseamnă că lui s-a garantat că nu numai că o să veniți și o să fiți primiți și nu o să aveți careva impedimente, nu o să aveți careva situații confuze, dar mai mult ca atât.
Predecesorul său, domnul Rogozin, a fost declarat persoana non grată, a fost întors înapoi de pe aeroport.
Era altă situație. Era situația în care un partid destul de influent era dispus spre colaborare cu Uniunea Europeană și nu cu Rusia.
Însă după aceea, vă referiți tot la PD?
Evident. După aceea au urmat multe lucruri și în special au urmat informații cu privire la intentarea a două dosare penale vis-a-vis de o persoană.
Persoana aceasta fiind domnul
Plahotniuc. Dosarele penale cu asemenea articole penale grave, care practic urmăresc, dacă nu pedeapsă pe viață, apoi 20 de ani și mai mult, evident că este un factor foarte eficient, eu ar spune, în colaborare și în dialog.
Întâmplător sau nu, liderul nerecunoscut de la Tiraspol, domnul Krasnoselski, a declarat în cadrul unei întâlniri neformale cu mai mulți diplomați din regiunea transnistreană că intenționează să atace în instanță Republica Moldova referitor la agresiunea împotriva poporului transnistrean. Ziceam întâmplător sau nu, dumneavoastră ce înțelegeți din ceea ce declară domnul Krasnoselski?
Deci toate declarațiile de această natură, fie lui Krasnoselski, fie predecesorilor lui Șepciuc și Smirnov, ele au un singur scop, a demonstra populației din stânga Nistru că guvernarea nu se uită la situația externă politică, ea are o direcție, dezvoltarea spre recunoașterea Transnistriei în calitate de stat suveran. În această cale...
Știu prea bine că nimeni nu le vor recunoaște
ei
așa zisa
independență. Ei au nevoie să fie recunoscuți. Ei au nevoie să fie liniște și, o, spunem așa, constructivism în tabăra care o conduc, în populația din stânga Nistrului. Când va veni timpul să-și facă valizele, ei o să plece liniștit, nefiind șoierați, fluierați de populația din stânga Nistrului.
Domnule Ahu, dar el folosește niște termeni duri. El spune că în cazul conflictului armat de la Nistru în 1992 ar fi avut loc crime de război și crime împotriva umanității.
Ei s-au învățat foarte bine a manipula, a utiliza cuvinte și fraze și noțiuni foarte dure. Dacă la noi, în partea dreaptă a Nistrului, practic, nu era nevoie, că întotdeauna aveam argumentul faptului, era suficient numai să te uiți ca să demonstrezi. Lor întotdeauna li se cerea să înflorească situația, să o denatureze, să o facă mai acceptabilă pentru propria populație.
Tot Krasnoselski spune că în fața acestor diplomați i-ar fi cerut președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, să ofere o apreciere juridică și politică acelui conflict armat de la Nistru din 1992, ceea ce ar fi, așa cum crede el, un pas în vederea normalizării relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Da, el
Igor Dodon va răspunde?
Tot acolo el spune că răspuns n-a primit la această solicitare și nici nu o să primească. Igor Dodon pur și simplu a făcut de acum explicația respectivă atunci când a îngenunchiat în fața mormintelor la cetatea din Binder și a depus flori la monumentul, spunem așa, cazacilor.
Ceva se pune la cale referitor la soluționarea problemei transnistrene. De ce vă pun această întrebare și insist cu un răspuns? Pentru că astăzi am citit și declarația domnului Klaus Neukirch, care spunea că în ultimul timp se vede o bună colaborare dintre reprezentanții de pe un mal și altul al Nistrului, inclusiv a salutat această decizie guvernamentală privind actele de stare civilă pentru cetățenii din stânga Nistrului.
Misiunea OSCE are categoric nevoie de careva pași concret, de careva realizări. Și chiar când realizarea aceasta evident duce la înrăutățirea situației pe viitor, ei nu se uită departe. Pentru că și importă, iată, acum, în momentul respectiv. Sunt înțeles că și noi vis-a-vis de actele respective. Foarte bine. Îi pun o păsărică la rândul respectiv și pe urmă au o jumătate de dare de seamă, o scriu în jurul la acest fenomen.
Eu vă întrebam dacă în culise cumva se
iată
pune la
cale. Iată acum ajung la asta. Deci faptul că în sfârșit, încoace, vine Dmitri Kozak, el nu vine să meargă la crică o să servească vin frumos și gustos. El vine să înceapă procedura de atragere, acapărare a Republicii Moldova în cadrul, spunem așa, influenței totale a Moscovei și pentru asta Chișinău o să primească ceva ce se numește foarte, foarte condiționat reglementarea transnistreană. Moscova, când revine la o întrebare care cândva s-a ocupat, dar a fost refuzată, ea propune soluții mult mai dure, mult mai nefaste pentru cel care solicite.
Pentru Republica,
pentru Republica
Moldova,
Moldova,
în cazul
dat. Evident că de acum memorandumul COSAC, variantele cele care erau în 2003, ele o să fie mult, mult mai agravate.
De exemplu, adică elementele de federalizare pot fi și mai categorice
mai
în defavoarea Republicii Moldova?
În defavoarea contrainteresilor, dar principalul. nu o să fie pe prim plan federalizarea, adică atitudinea față de Transnistria, o relație cu Transnistria. În prim plan o să fie factorul de politică externă, relațiile cu Uniunea Europeană. De la Moldova o să fie cerute abandonarea acordului de liber schimb, abandonarea acordului de asociere și abandonarea faptului de aderare la parteneriatul pentru pace.
Deci, programul Alianței Nord-Atlantice.
Tot ce ține de relațiile cu Uniunea Europeană se va cere în mod categoric să fie abandonat. Deci, ceea ce ține de neutralitatea politică și militară o să fie foarte, foarte condiționat. La Moscova o să ceară de la noi, în primul rând, semnăm aderarea la organizația acordului de securitate semnat între 5 state, între care Moscova domină. Moscova, Belarus, Kazakhstan, Armenia și Tajikistan.
Și acest lucru iarăși întâmplător sau nu se întâmplă tocmai când noul lider de la Kiev, domnul Zelenski, a spus că prima vizită o efectuează la Bruxelles, va merge și se va întâlni cu demnitarii europeni, Uniunii Europene, dar și cu secretarul general NATO, o face pe Rusia să se răzbune dacă își trimite emisarul Kozak la Chișinău?
În cazul dat, eu aș admite, cu toate că nu poate fi, dar totuși, că este o coincidență. Putea să nu fie ales cu Zelenski. Putea să întâmple asta, că să nu fie ales Zelenski președinte în Ucraina. Dar Kozak avea să vină.
Ar avea legătura aceasta și cu depășirea crizei politice. Asta lăsați să se înțeleagă.
Nu. Criza politică ea era, spunem așa, inventată și era promovată prin toate mass mediile supuse lui Plohotniuc și lui Dodon cu un singur scop. Pentru a îndubitoci ultimii rezistenți care au mai rămas în Republica Moldova, ca să le demonstreze că pasul respectiv este unul impus de situație când PAS și DA, partidul Maia Sandu și al lui Andrei Năstase, au refuzat dialogul constructiv și ambele partide, socialist și democrat, n-au avut în control decât să formeze o coaliție.
Domnule Ahu, dar dacă ne amintim ce s-a întâmplat după căderea comuniștilor, tot un emisar rus venise la Chișinău să încerce să creeze o coaliție de atunci pe PCRM și nu a reușit. Pe ultima sută de metri s-a renunțat la negocierile dintre democrații și comuniștii de atunci.
Fost alele, s-a schimbat situația. Ei pur și simplu n-au încotro. Rușii, și rușii au recurs la niște metode foarte, foarte dure. Dar uitați-vă și din altă parte. Finanțarea din partea Uniunii Europene este stopată. Sistemul pensionar practic e distrus în Republica Moldova. Noi avem o lună, maxim două, și lumea o să iasă în stradă.
De unde?
Din Chișinău.
Aveți această informație?
Eu cunosc situația. N-a să aibă de unde plăti pensiile.
Din ceea ce ați spus dumneavoastră, concluzia ar fi că Republica Moldova spune adio relației cu Uniunea Europeană?
Eu cred că da. În linii mari, în dimisiunile cele la care de acum ne-am deprins liberă circulație, un export destul de puternic, o colaborare la diferite niveluri, implicarea tinerilor în diferite programe, eu cred că la nivelul acesta o treptat, dar o să reducă.
Dar știți că exporturile în mare parte din regiunea transnistreană sunt făcute pe piața comunitară.
Da, eu știu, însă asta nu înseamnă nimic. Exporturile, în primul rând, asigură existența, bunăstarea unui grup foarte, foarte restrâns. Compania Șerif, administrația de la Tiraspol, structurile de forță. Populația, cum a primit niște pensii și salarii mizerabile, tot așa trăiește.
Domnul Kozak ar putea să treacă Nistru, să ajungă
neapărat,
și la Tiraspol?
Neapărat. El vine aici anume cu acest scop, că totuși Tiraspolul are ambiții proprii. Și nu întotdeauna Moscova îi reușește din primul să treacă peste aceste ambiții. Deci o să fie necesitatea de a elabora un plan, un mod de comportament a Tiraspolului care va ceda, dar va ceda treptat sub influența, sub presiunea multor factori, etc., etc. Toate lucrurile acestea trebuie prelucrate, trebuie vorbite, discutate.